Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 10 mwezi Novemba mwaka 2022. Unaweza kutusikiliza kupitia redio zetu shirika eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio, hizo zote zikiwa nchini Uganda. Unaweza pia kutupata kupitia Radio Soloheyo na RTGL za Butembo, na Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia nchini DRC. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na kwenye habari zetu hivi leo, matokeo ya uchaguzi wa katikati ya awamu yanaendelea kushuhudiwa nchini Marekani, huku chama cha Republican kielekea kupata wingi katika bunge la nchi hiyo. Lakini wakati huo kwenye baraza la Senate, ushindani bado ni mkali. Je, wachambuzi wanasemaje?
Nafikiria yaliyotokea yalikuwa yametarajiwa, ni jambo hili la kwamba wana Republican watafanya vizuri.
Na katika habari nyingine, mapigano yameanza tena Jumatano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wanajeshi wa kundi lenye silaha la M23, siku moja tu baada ya idadi kubwa ya watu kukimbia maeneo yanayodhibitiwa na waasi yakishambuliwa na ndege za kijeshi.
Hivi ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma hapa na mwenzangu BMJ Mwiri.
Udhibiti wa baraza la Senate la Marekani haukuwa umebainika wazi Jumatano usiku, huku wa Republican wakikaribia kupata wajumbe wengi wa baraza la wawakilishi, siku moja baada ya wa Democrat kuzindisha matarajio ya wengi katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani. Matokeo ya mashindano ya kuwania viti vya Senate katika majimbo ya Nevada na Arizona, ambapo viongozi walioko madarakani wa chama cha Democratic walikuwa wakimenyana na wapinzani wao wa Republican, bado hayajatangazwa rasmi, huku maelfu ya kura zikiwa bado hazijahesabiwa. Iwapo vyama hivyo vitagawanya viti hivyo, basi hatima ya Senate itaangukia katika uchaguzi wa marudio wa Georgia kwa mara ya pili katika kipindi cha miaka miwili, baada ya taasisi ya utafiti ya Edison Research kukadiria kwamba si mwaniaji aliyemaliza muda wake wa chama cha Democratic Raphael Warnock wala Herschel Walker wa chama cha Republican ambaye angefikia 50% ya kura zinazohitajika ili kuepusha uchaguzi wa marudio hapo Disemba 6 mwaka huu. Wanachama wa Republican walishinda angalau viti 10 katika baraza la wawakilishi la Marekani, utafiti wa Edison ulionyesha. Akizungumza katika mkutano na wanahabari katika White House, Rais Biden alisema ameridhishwa na matokeo ya uchaguzi wa mwaka huu na kwamba atatangaza kama atagombea urais kwa mara ya pili hapo mwanzoni mwa mwaka ujao. Mapigano yalianza tena Jumatano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati wanajeshi wa kundi lenye silaha la M23, wakazi wameliambia shirika la habari la AFP, siku moja baada ya idadi kubwa ya watu kukimbia maeneo yaliyothibitiwa na waasi yakishambuliwa na ndege za kijeshi. Wakazi waliambia shirika la habari la AFP kwamba walikuwa wamesikia sauti za mapigano zaidi kufikia jioni ya jana, baada ya siku yenye wasiwasi lakini iliyokuwa tulivu. Kuna milipuko ya mabomu, jeshi linapiga maeneo ya M23, alisema mkazi wa kijiji kimoja nje ya kitovu cha biashara cha Rugari. Waandishi wa habari wa AFP mjini Goma waliona ndege mbili za kivita na helikopta mbili zikipaa katika eneo hilo jana Jumatano. Maafisa walisema Jumanne kwamba jeshi la DRC lilitumia ndege mpya kushambulia maeneo ya M23 mashariki mwa nchi hiyo, huku baadhi ya wakazi wakikimbia na kuvuka mpaka. kundi la Watutsi wengi wa Kongo, M23 lilijipatia umaarufu kwa mara ya kwanza hapo mwaka 2012, na kwa muda mfupi liliteka jiji kuu la mashariki mwa DRC Goma kabla ya kufurushwa. Umoja wa Mataifa ulisema Jumatano kwamba takriban watu 1188 wamekimbia vijiji vyao tangu tarehe 20 mwezi Oktoba, mwanzo wa mashambulizi mapya ya M23. Takriban watu 16,500 wamekimbilia nchi jirani ya Uganda. Na mkuu wa mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa alionya Jumatano kwamba mataifa mengi maskini yanatatizika kutafuta fedha kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa sababu ya mzigo mkubwa wa madeni walionayo. Sandy Shomari anaarifu zaidi.
Achim Steiner aliambia shirika la habari la Associated Press kwamba shirika lake linakadiria kwa nchi 54 kote duniani sasa zinakabiliwa na dhiki ya madeni. Hiyo kimsingi ni hatua moja kukaribia kutoweza kulipa kiwango cha riba au hata kulipa madeni yako, alisema. Na hiyo ni hali mbaya sana. Steiner alisema pendekezo moja linalojadiliwa katika mazungumzo ya mwaka huu ya hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa nchini Misri ni kusamehe sehemu ya deni la nchi iwapo zitajitolea kuwekeza katika miradi ya nishati safi na kukabiliana na ongezeko la joto duniani. Hadi sasa hakuna maendeleo mengi juu ya suala hilo, aliongeza. Hili limechochea dhana kwamba mataifa maskini yanachukua hatua tu dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa ikiwa yatapokea fedha kutoka kwa nchi tajiri, jambo ambalo si kweli, Steiner alisema. Uchambuzi wa ofisi yake unaonyesha nchi zinazoendelea zimekuwa zikiwekeza mara nyingi kiasi cha fedha wanazopokea kutoka kwenye nchi zilizoendelea juu ya hatua za hali ya hewa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Huku udhibiti wa bunge la Marekani ukiwa bado haujaamuliwa siku mbili baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula, viongozi wa Afrika na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanafuatilia kwa karibu dalili kuhusu maana ya matokeo hayo kwa bara hilo. Wachambuzi wa Kiafrika wanasema wasiwasi wao mkubwa ni jinsi kura hiyo iliyoibua utata katika baadhi ya maeneo inaweza kuathiri ushawishi wa Marekani duniani kote, hasa katika mataifa ya Kiafrika ambayo yameshuhudia kudhoofika kwa demokrasia. Wakati huo huo, jamii mbalimbali nchini Marekani na barani Afrika zilisherehekea ushindi wa wagombeaji wa Marekani wenye asili ya Kiafrika. Mchambuzi wa kisiasa kutoka Afrika, Ebenezer Obadiah, aliambia VOA kwamba watunga sera katika bara hilo wanazingatia zaidi jinsi mtafaruku wa kisiasa nchini Marekani unaweza kuathiri hadhi ya kimataifa ya Washington. Baadhi ya Wamarekani, hasa wale wa mrengo wa Republican, wamekuwa wakidai kwamba uchaguzi huo wa katikati ya muhula uligubikwa na wizi katika vituo kadhaa. Hata hivyo, hakuna ushahidi uliotolewa kufikia sasa kuthibitisha shutuma hizo. Na shirika la afya duniani WHO lilitoa wito Jumatano wa misaada ya chakula na dawa kuingia kwa wingi katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia, likisema kwamba msaada unaohitajika sana bado haujaruhusiwa kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano wiki iliyopita kati ya pande mbili zinazozozana. WHO imesema watu wa Tigray wanahitaji usaidizi wa haraka baada ya miaka miwili ya vita vya umwagikaji wa damu, huku ufikiaji wa maeneo hayo ukikabiliwa na vizingiti vikali. Mgogoro kati ya vikosi vya serikali na waasi wa Tigray umelitumbukiza eneo la kaskazini mwa Ethiopia katika mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu, huku kukiwa na mafanikio madogo ya kutanzua mzozo huo. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alikaribisha mafanikio ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa Novemba 2 mwaka huu, lakini akaonya kuwa tayari ni wiki moja na hakuna kinachoendelea katika swala la msaada wa chakula au dawa. Watu wengi wanakufa kutokana na magonjwa yanayotibika. Watu wengi wanakufa kwa njaa, aliwaambia mkutano na waandishi wa habari. Hata katikati ya mapigano, raia wanahitaji chakula, wanahitaji dawa. Hali hii haiwezi kuendelea, aliongeza Tedros. Tedros mwenyewe anatoka Tigray na alikuwa waziri wa mambo ya nje na waziri wa afya katika serikali ya awali.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizotoa juu ni matokeo ya uchaguzi wa katikati ya awamu yanaendelea kushuhudiwa nchini Marekani, huku chama cha Republican kikielekea kupata wingi katika bunge la Marekani. Ni wakati huo huo, katika baraza la Seneti bado ushindani ni mkali na hakuna chama kilicho na uhakika kwamba nani ataongoza baraza hilo. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Professor David Munda kutoka Chuo Kikuu cha New York, na kwanza kutaka kujua kama alitarajia matokeo kama haya.
Nafikiria yaliyotokea yalikuwa yametarajiwa, na anasema kutarajiwa ni jambo hili la kwamba wana Republican watafanya vizuri. Kisicho tabiriwa ni kiasi cha kudorora kwa hii nguvu toka upande wa wana Republican. Hawajafanya vizuri vile ilivyokuwa imetarajiwa. Trump alikuwa amesema ya kwamba wana Republican watawapiga wana Democrat kichapo kikubwa zaidi, lakini tumeona wafuasi wake wengi wameshindwa kushinda kwa uchaguzi huu, na pia anapata ushindani kwenye chama chake. Tunaona Ron DeSantis alishinda kwa kishindo kikubwa sana kule sehemu za Florida. Upande wa wana Democrat ni kwamba wao pia walikuwa wametarajia ya kwamba watapata kichapo kwa kura hizi za nusu muhula, lakini kwa furaha yao kichapo hakijakuwa kibaya vile.
Sasa tukirudi kwa upande mwingine, na upande ambao tunaangalia siasa zao kwa karibu sana, wa Atlanta, Georgia, ambao kumewaka ngeo kizito cha baraza la Senate, tayari amekushapatikana governor Republican, lakini kwenye Senate kumekwama mpaka sasa hivi, hakujapatikana mshindi na inakwenda duru ya pili. Nini ambacho unaweza kuzungumza kuhusu uchaguzi huu, hasa vipi umekuwa hivi upande huo?
Jimbo la Georgia ni jimbo muhimu na ni jimbo ambalo limekuwa likiwaniwa sana kati ya wana Republican na wana Democrat. Governor Tiare imejulikana bayana ni mwana Republican, lakini pia tujue ya kwamba ni mwana Republican ambaye hayuko karibu sana na Donald Trump. Lazima pia niongezea kwamba yule Gwiji, mwanasiasa Gwiji Stacey Abrams toka upande wana Democrat alipigwa kalamu kwenye kile kinyang'anyiro cha ugavana. Utaona wana Republican wa mrengo wa kulia wakisisitiza kwa sana kwamba kiongozi wao aendeleze mustakabali ya kujaribu kufanya uchunguzi ya mtoto wa rais Hunter Biden. Watajaribu kumpiga kalamu Rais Biden, kumtoa kwenye ofisi. Kwa hivyo hizi cheka chenga za kisiasa sio tu Georgia, lakini pia kwa ujumla zitaendelea kutupiga na bumbuazi.
Ni Professor David Munda kutoka Chuo Kikuu cha New York akizungumza na Kumekucha Afrika. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. BMJ Muridi endelea kusomea habari zaidi za dunia.
Russia imewaamuru wanajeshi wake waondoke katika mji wa Kherson, mji mkuu pekee ambao umekuwa chini ya udhibiti wa Moscow tangu wanajeshi wa Russia walipovamia Ukraine Februari mwaka huu. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu amesema aliamuru kuondoka kwa wanajeshi hao kutoka mji wa Kherson kusini mwa Ukraine kufuatia mashambulizi ya wanajeshi wa Ukraine. Kamanda wa wanajeshi wa Russia amesema kwamba haiwezekani kutuma wanajeshi katika mji wa Kherson. Kuondoka kwa wanajeshi hao ni pigo kubwa sana kwa Russia tangu kutangaza kwamba ilikuwa imedhibiti sehemu hiyo. Tangazo la Russia pia linajiri wakati kuna ripoti kwamba Kirill Stremesov, afisa wa Russia aliyeteuliwa na Moscow kuliongoza eneo la Kherson, amefariki kutokana na ajali ya barabarani. Alikuwa ndani ya gari lake wakati ajali hiyo ilipotokea. Na mmoja wa washirika wakuu wa rais wa Russia Vladimir Putin alikutana na rais wa Iran Ibrahimu Raisi siku ya Jumatano katika ziara ya kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kiusalama, huku Moscow ikitarajiwa kuinua uchumi wake na kuimarisha juhudi zake za vita nchini Ukraine. Ziara ya katibu wa baraza la usalama la Russia Nikolai Patrushev ilikuwa ni ishara ya kuongezeka kwa umuhimu wa Iran kama mshirika muungaji mkono na msambazaji wa silaha, wakati ambapo Moscow imetengwa na vikwazo vya magharibi na inakabiliwa na shinikizo kubwa la kijeshi la Ukraine. Vyombo vya habari vya serikali ya Russia vilisema Petrushev alijadili hali ya Ukraine na hatua za kupambana na uingiliaji wa magharibi katika masuala ya ndani ya nchi zote mbili, katika mazungumzo na waziri mwenzake wa usalama wa Iran Ali Shamkhani. 4 News inayoshirikiana na idara kuu ya usalama ya Iran ilisema Shamkhani alitaka kuwepo kwa uhusiano wa kina katika sekta mbalimbali kuanzia nishati hadi taasisi za kifedha. Iran ilikiri kwa mara ya kwanza mwishoni mwa juma kwamba iliipatia Moscow ndege zisizo na rubani, lakini ikasema kwamba ilituma idadi ndogo tu ya ndege hizo ambazo zinaaminika kusafirishwa kabla ya vita hivyo kuanza.
Marais wa Afrika Kusini na Kenya, kati ya nchi mbili zenye uchumi mkubwa barani Afrika, walisema Jumatano kusuluhisha mzozo wa visa uliodumu kwa muda mrefu, na kwamba kuanzia mwaka ujao Wakenya wataweza kuingia Afrika Kusini bila visa hadi kwa siku 90 ndani ya mwaka mmoja. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza mchambuzi wa siasa za kikanda John Gechia akiwa mjini Nairobi, na kwanza akamuuliza muhimu wa kuchukua hatua hiyo wakati huu.
Serikali ya Kenya hapo awali ilikuwa imesema iwapo serikali ya Afrika Kusini haitabadilisha ama pengine haitarudisha mkono, iwapo pengine wao pia huenda wataweka vikwazo kwa wasafiri kutoka South Africa kuingia Kenya. Kwa hivyo inamaanisha pengine ni kwamba serikali ya Afrika Kusini imeonelea ni vyema kwamba wao pia wakubalie wananchi wa Kenya waende South Africa bila kulipa ile visa fee, kwa sababu ikiwa hawataondoa hizo ni pingamizi, Kenya huenda ikarudishia. Kwa hivyo ni vile ya kusema nisaidie na mimi kusaidie ilivyo.
Kenya inaelezwa kama moja ya nchi sio nyingi hapo barani Afrika ambazo zimelipa uzito sana swala hili la visa, hasa ikilinganishwa ama ukitilia maanani mambo chanya ambayo yanaweza tokana na mpango kama huu. Je, mpango wa visa wenyewe una umuhimu gani kwa biashara baina ya nchi na nchi, na hapa tukizungumza kuhusu Kenya na Afrika ya Kusini?
Kwa jumla ni kwamba lazima ieleweke kwamba kuna watu wengi wanasafiri baina ya Kenya na South Africa, na pengine pia bara la Afrika wangependelea kuongeza ama kurekebisha na kufanya kwamba watu wenda wakashughulika, wakatembelea. Kunazo hali ya pesa, tuseme biashara na kadhalika, lakini visa ambavyo walikuwa wanaweka kwa ilikuwa kama mipingamizi. Na lazima ijulikane ya kwamba baina ya nchi ambazo zinazo uchumi mkubwa Afrika ni kwamba Kenya ingali ni moja ya nchi ambayo ina uchumi mkubwa, hasa kama ni ile tuseme kama nambari 5-6 iwapo nyuma ya nchi kama vile Misri, South Africa, Nigeria na Morocco na Algeria. Na iwapo ungependelea kurekebisha na pia kuchangia mabadiliko na kuongeza hali ya watu kusafiri, ni lazima muwafanyie sera ambazo zina wafanyia wananchi wa Afrika kutembea pasipo na pingamizi ambao haina haja, ikiwa sio hali ya tuseme ya afya ama kadhalika. Kwa hivyo nchi ya Afrika Kusini ni nchi ambayo ilikuwa imeweka vikwazo vingi, hasa kuhusu Waafrika kwenda kwa Afrika Kusini. Lakini mwaka uliopita Kenya ilikuwa imesema iwapo Afrika Kusini haita rekebisha, pia nao huenda wataweka vikwazo.
Ni John Gachie, mchambuzi wa siasa, akizungumza Sauti Amerika kutoka Nairobi. Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la mchezo la mwaka huu, kombe la dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Somalia Al-Shabaab limepanua mpango wake wa mapato zaidi kwa shughuli zake za kawaida, kama vile kutoza ushuru katika vituo vya ukaguzi, kutoza ushuru wa mali na ujenzi kinyume cha sheria. Ahmed Mohamed anaripoti kutoka mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, na Sandi Shumari anaisoma taarifa kamili.
Katika ripoti mpya, wataalamu wa Umoja Mataifa wanasema kundi hilo la kigaidi linatafuta fedha zaidi ili kulipa takriban dola milioni moja kwa mwezi kama mishahara kwa wapiganaji wake. Ripoti inasema licha ya ukandamizaji wa Somalia dhidi ya Al-Shabaab, wanamgambo hao pia wanaweza kuhamisha fedha kupitia benki za ndani na za Kiislamu. Mwanamke mmoja wa Kisomali ambaye alikataa kutajwa jina lake kwa sababu za kiusalama ameiambia VOA kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab waidai alipe dola 425 mwaka huu katika kile kinachoitwa kodi ya nyumba aliyonunua karibu miaka mitatu iliyopita huko Mogadishu.
Wallahi waxa laga wacay magaalada Muqdisho joogay wa soo baxmay waxa
laga. Anasema mwanamume mmoja alimpigia simu na kumuita kwenye mahakama moja Al-Shabaab nje ya El Shabaha katika eneo la Lower Shabelle. Anasema baada ya kusafiri kwenda huko alikutana na umati wa watu kutoka Mogadishu ambao pia waliitwa na mahakama. Anasema hakuna mtu anayethubutu kukaidi maagizo ya kikundi kwa sababu watu wanauawa. Ripoti ya Umoja Mataifa iliyotangazwa hadharani mwezi huu inasema wanamgambo hao wa Kiislamu katika juhudi za kuongeza mapato sasa wanatoa ushuru haramu wa mali na ujenzi. Ripoti ya wataalamu wa Umoja Mataifa inasema Al-Shabaab mwezi Mei ilitoa notisi kwa kaya za tozo za kila mwaka kati ya dola 100 na 300 kwa nyumba za mabati, mawe na nyumba za ghorofa nyingi. Ripoti inasema kundi hilo pia la wanyang'anya wamiliki wa majengo nyumba zinazojengwa karibu na Mogadishu kwa takriban 25% ya thamani ya nyumba zao. Sauti ya Amerika ilizungumza na wakazi wanne wa Mogadishu ambao walipa Al-Shabaab ushuru wa mali haramu kati ya Mei na Julai mwaka huu, ikiwa pamoja na mmoja ambaye alipa faini ya zaidi ya dola 120 kwa sababu ya kucheleweshwa kwa malipo. Hakuna hata mmoja wao ambaye angetaja majina yao kwa kuhofia kulipiziwa kisasi kutoka kwa wanamgambo hao. Abdisalam Gled, naibu mkuu wa zamani wa ujasusi wa Somalia na mwanzilishi mwenza wa kampuni ya ulinzi yenye makao yake makuu mjini Mogadishu ya Eagle Rangers Services, anasema kukataa ufadhili wa Al-Shabaab ni muhimu kwa kushinda vita dhidi ya wanamgambo.
Magaalada Xamarne oo caasimadda Soomaaliya iyo degdegga Soomaaliya anshuurane ka qaadaan shaashka kama jiro marka dawladdu waxa laga rabaa.
Anasema hakuna shaka kuwa kundi hilo linapata ushuru kutoka mji mkuu na bandari. Gulede anasema serikali inapaswa kuja na mipango ya kushughulikia masuala haya. Watu walipa pesa kwa sababu ya Al-Shabaab wanaipenda? Anasema la, wanalipa kwa sababu ya hofu. Gulede anasema serikali inahitaji imani ya watu wa Somalia kwa sababu watu wanajua Al-Shabaab inapata wapi mapato yake na makampuni ambayo yanasaidia kundi hilo. Serikali ya Somalia imeonya dhidi ya kulipa ushuru na ada haramu kwa Al-Shabaab, lakini wa Somalia wanasema mamlaka haiwezi kuhakikishia usalama wao ikiwa hawalipi. Gulega anasema Al-Shabaab imejikita ndani ya sekta ya biashara kufanya kuwa vigumu kuitenga na wafanya biashara wengine. Licha ya juhudi za serikali kusitisha ufadhili wa Al-Shababu, ripoti ya Umoja Mataifa inasema wanamgambo hao wanaweza kuhamisha fedha kwa uhuru kupitia benki za kibiashara na za Kiislamu na makampuni ya malipo. Ripoti hiyo inasema kundi hilo la Kiislamu huhamisha fedha kwa kiasi kidogo chini ya $10,000 ili kuepuka kuripotiwa na wachunguzi wanaopinga utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi. Serikali ya Somalia wiki hii ilitangaza kuwa imefunga kaunti kadhaa zinazodhaniwa kuendeshwa na Al-Shabaab. Naam, kabla ya kukamilisha matangazo haya namkaribisha tena mwenzangu BNJ Muridhi kwa muktasari wa habari.
Russia imewaamuru wanajeshi wake waondoke kutoka mji wa Kherson, mji mkuu pekee ambao umekuwa chini ya udhibiti wa Moscow tangu wanajeshi wa Russia walipoivamia Ukraine mwezi Februari mwaka huu. Na mmoja wa washirika wakuu wa rais wa Russia Vladimir Putin alikutana na rais wa Iran Ibrahimu Raisi siku ya Jumatano katika ziara ya kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kiusalama, huku Moscow ikitarajia kuinua uchumi wake na kuimarisha juhudi zake za kivita nchini Ukraine.
Naam, na kufikia hapo basi ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, langu jina Sunday Shimari, mwelekezi wetu ni Jumbe Hamza, na nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi, kwa pamoja tukiwatakia wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inaelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Uhusiano wa Marekani na Jamhuri ya Watu wa China una sura nyingi, kama msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price alivyoeleza. Ingawa uhusiano huo kimsingi unatokana na ushindani, alisema, tunataka kushirikiana na PRC wakati huu ambao ni kwa maslahi ya kitaifa ya Marekani kufanya hivyo. Pia kuna vipengele vya uhusiano huu ambavyo ni pinzani. Kama alivyosema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken, PRC inazidi kuwa kandamizi nyumbani na uchokozi nje ya nchi. PRC inataka kuendeleza amri isiyo halali kama inavyobainika na mashtaka hivi karibuni yaliyotangazwa na Wizara ya Sheria ya Marekani dhidi ya raia 13 wa PRC kwa harakati za kihalifu nchini Marekani. Kesi ya kwanza ilihusisha jaribio la maafisa ujasusi wa PRC kuzuia mashtaka jinai ya Marekani ya kampuni ya mawasiliano ya PRC. Walijaribu lakini walishindwa kumhonga mfanyakazi wa idara ya usalama ya Marekani ili kuiba taarifa za siri, ikiwa ni pamoja na habari kuhusu mashahidi na ushahidi wa kesi. Hiki kilikuwa kitendo kibaya cha maafisa ujasusi wa PRC kuilinda kampuni ya PRC dhidi ya uwajibikaji na kudumaza uhalifu wa mfumo wetu wa mahakama, mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland alisema. Katika kesi ya pili, Wizara ya Sheria iliwashitaki maafisa watatu wa ujasusi wa PRC na raia mwingine wa PRC kwa kujaribu kuelekeza watu nchini Marekani kuendeleza shughuli za kijasusi kwa PRC. Walifanya hivyo kwa miaka 10 kupitia taasisi ya kitaaluma ya PRC ili pamoja na malengo mengine kununua teknolojia na vifaa vya Marekani na kusitisha maandamano nchini Marekani ambayo yangekuwa ya aibu kwa serikali ya PRC. Katika kesi ya tatu, Wizara ya Sheria iliwashitaki watu 7 waliokuwa wakifanya kazi kwa niaba ya PRC kwa kampeni ya miaka mingi ya vitisho vya kumlazimisha mkazo Marekani kurudi China. Jaribio hilo lilikuwa sehemu ya juhudi za ziada za PRC inayoitwa Operation Fox Hunt, kuwarejesha nchini PRC wanaodaiwa kuwa watoro ambao wamekimbilia nchi za kigeni. Wengi wao wamekuwa wakosoaji wa PRC. Wakati kesi hizi zikionyesha, serikali ya China ilitaka kuingilia haki na uhuru wa watu binafsi nchini Marekani na kudhoofisha mfumo wetu mahakama unaolinda haki hizo. Hawakufanikiwa, alitangaza mwanasheria mkuu Garland. Wizara ya Sheria haitavumilia majaribio yoyote ya nguvu za kigeni za kudhoofisha utawala wa sheria ambao demokrasia yetu inategemea. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.